Βίαστε στο SBS να Μακεδονσκι.
Νοφιούζεν Βέλσερ ρεγιστρήρα 344 νόβι λόκαλνο στέκνατι случαί. Οι νάιμαλκου 65 όδνιφ биле во заедницата за време на нивниот заразен период. Уште две лица почина, маш во своите 90-ти години кој не бил вакциниран и маш во 30-тите години кој предходно имал здравствени проблеми. И двајцата почина во болница. Премиерката Гледис Береджиклиан вели дека иако дневните бројки се уште високи, сепак се појавуваат некои позитивни трендови во најтешко погодените области како Фейрфилд и Кантербури-Бенкстаун.
I do want to stress that as we know the last 2 days we have seen a surge in the number of cases and we expect that to continue. But positively we are starting to see a decline in cases in the Fairfield government local government area but also in the Canterbury Bankstown local government area. And while the number of cases especially in Canterbury Bankstown are still high, we are starting to see a decline. So that intensive work we've been doing in those areas is starting to have effect.
Владата на Викторија го продолжува заклучувањето на Мелбурн за уште 7 дена, откако регистрира 20 нови случаи на COVID-19. 15 од новите случаи на коронавирус се поврзани со тековните кластери, а 6 биле во заедницата додека биле заразни. Од петокот вечерта властите воведуваат дозволи за патување за жителите на граничниот Мејор, кои можат да преминуваат граница заради 6 основни причини. Премиерот Денијел Ендрјус вели дека не се можни дополнителни слободи оваа недела поради 5 случаи на варијантата Делта, што се уште под истрага.
The fact that outbreaks that are already challenged by the fact that we can't determine where the original source, where the index case was and how they got it, and the fact that through information overnight, through these results overnight, we have added in fact to the number of mysteries.
Заклучувањето во Кенс и Јараба во Северен Квинсленд ќе заврши денеска во 16 часот, но носењето маски ќе остане како мерка. Квинсленд забележа 4 нови случаи кои се поврзани со кластерот Индеропили и сите биле во изолација. Премиерката Анастасија Палашеј вели дека луѓето во регионот Кенс ќе треба да продолжат да носат маски во согласност со ограничувањата во југоисточен Квинсленд.
I want to thank the Cairns community in advance because this is what now we're asking you to do exactly what the 11 LGAs are doing down here in the southeast, and that will apply, of course, until Sunday, August the 22nd. So that's great news. And of course, the Cairns residents will also have to be wearing those masks just as they do down here in SEQ, and of course, the high school students will need to wear masks as well.
Властите во Западна Австралија велат дека се загрижени дека работникот кој е ковид позитивен може да бил заразен во заедницата во текот на изминатите неколку недели. Човекот бил на аеродромот во Перт во исто време со потврдениот случај од Квинсленд и од тогаш добил многу слаб позитивен резултат од тестот, проследен со негативен. Тој имал COVID-19 во март минатата година, а официјалните лица се сомневаат дека ако повторно се заразил со вирусот, дека тој потенцијално воопшто и не бил заразен. Министерот за здравство Роджер Кук вели дека партнерот на човекот и еден од неговите многу блиски работни контакти досега биле негативни.
There's no reason to believe that this will lead to a lockdown, but there is very much cause for concern. And as a result of that, we are asking all people who are at the airport on those particular dates, the 20th and the 27th, in those between 4 and 6, or before 4 and 7, and those people who are at those exposure sites, which are on the Healthy WA website, to get themselves tested and to isolate until they return a negative result.
Директорот на Центарот за управување со кризи, Стоенче Ангелов, на својот Facebook профил пишува дека по неколкудневната борба со огнената стихија на целото Буданирци, големиот шумски пожар е совладан. Според Центарот за управување со кризи, активни пожари има во регионот на Пехчево, Берово и Делчево, но тие се под контрола. Во Скопскиот регион активни се во Чучер, Сандево и Петровец. Активни пожари има и во Прилепскиот регион. Центарот известува дека во попладневните часови е предизвикан нов пожар во регионот на Македонски Брод. За само една недела за 4 пати е зголемен бројот на новозаразени со коронавирусот во споредба со предходната недела. Во изминатото денонокие битката со ковид е изгубиле четворица, двајца од Скопје и по еден од Тетово и Дебар. Сите биле хоспитализирани. Од направените 5800 тестирања позитивни биле 518. СДСМ ги заплашува и дискриминира граѓаните, смета ВМРО-ДПМНЕ во реакција за владината одлука да се ограничи движењето на невакцинираните граѓани, додека пак владачката партија побара од лидерот на опозициската Христијан Мицкоски да ги повика граѓаните да излезат и да се имунизираат. Од независна угостителска комора велат дека со последната одлука на владата, угостителите од 16 август се стават во улога на експериментален филтер на проверка. Дали и како системот на селекција на граѓаните може да функционира во време на пандемија на така наречени вакцинирани и невакцинирани. Либанскиот председател Мишел Аун побара помош и подршка една година по масовната експлозија во пристаништето во Бейрут. Говорејќи за време на меѓународна конференција, чија цел беше да се соберат стотици милиони долари помош, Аун рече дека е посветен на поведување одговорност на сторителите.
Lebanon is currently going through the hardest times, a record poverty rate, the COVID-19 pandemic, a severe shortage of drugs. There is no doubt that Lebanon needs every assistance and support from the international community. After the determining needs and priorities, notably badly needed humanitarian, social and health assistance.
Околу 218 луѓе загинаа, 6000 биле повредени, а 300000 останаа без покрив над главата кога 2750 тони неправилно складиран амониум нитрат експлодира во еден од складиштата на градското пристаниште во август минатата година. Настанот воден од Франција и Обединетите нации вклучи 40 шефови на држави и влади, дипломати и шефови на меѓународни организации. Индија овој месец испраќа поморска работна група во Јужното Кинеско море за да ги прошири безбедносните врски со, како што официјалните представници ги нарекоа, пријателските земји. Овој потек ја сигнализира намерата на Индија да игра поголема улога во регионалните напори за спротивставување на Кина. Индиската војска традиционално досега беше предпазлива во антагонизирањето на Кина, но расположението се промени по судирите меѓу војниците на спорната копнена граница минатата година. Владата од тогаш се приближи до Соединетите Американски држави во напорите да и се спротистави на Кина. 4 бродови, меѓу кои ракетен уништувач и ракетна фрегата, ќе бидат распоредени во периодот од 2 месеца во Југоисточна Азија, Јужното Кинеско море и Западниот Пацифик, се наведува во сообщението на Морнарицата. Во спортот, австралијецот Питер Бол заврши на четвртото место во финалето на 800 метри и за малку пропушти олимписки медал. Времето на завршување на Бол беше за помалку од секунда зад освојувачот на златниот медал Емануел Корир. Неговото семејство го бодреше од нивниот дом во Перт, а по трката Бол рече дека единствено жали што малку забавил на последните 100 метри. Во меѓувреме, коронавирусот се уште предизвикува главоболки во Олимпиското село. Појавата на случај на COVID-19 меѓу уметничките пливачи на грчкиот олимписки тим ги исклучи од надпреварите на игрите во Токио. Од грчкиот тим изјавија дека сега сите престојуваат во карантински хотел. Минатата среда Токио објави над 4000 случаи на COVID-19, највисоко ниво од почетокот на пандемијата минатата година. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,62 евра, за 0,73 американски долари и 38 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,76 македонски денари, а 1 евро за 60,83 македонски денари. Временската прогноза за главните градови утре, четвртог, 12 август, во Перт можни врнежи од дожд максимално 18, во Аделаид можни врнежи од дожд исто максимално 16, во Мелбурн делумно облачно, температура до 16, во Хобарт дожд максимално 13, во Камбера дожд па сончево во текот на денот максимално 16, во Сиднеј можен дожд максимално 21, во Брисбен претежно сончево максимално 25, во Дарвин сончево максимално 34 и во Алис Спрингс, сончево и температура до 21.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.